Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 6-njy iýuly hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günnelig gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berýän. Şuňky programmamyzda Adam hukuklaryny we media adatlygyny gorap çykyş edýän guramalar Türkmenistany Sapar Mehmet Nepetgulyýewi boşatmaga çağıryalar.
Jurnalistleri uğrayan terkessiz reportörler uğraması Sapar Mehmet Nepetgulyewiň tutsak edilmeginiň ýyl döwümünde Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýazylan açyk haty çap etdi.
Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň Türkmenistandan 2010-2015-nji ýyllarda aktarylan gaz üçin 5 milliard amerikan dollary möçerinde pul talap edildigi habar berilýär.
2016-njy ýylyň başynda Gazprom Türkmenistandan gaz satyn almagyny doly besedýändigini eglan edipdi.
Aşgabatyň alkymyndaky Avadan şäherinde ok ýarag ammarynda bolan partlamalarda märi 5 ýyl geçdi.
Gaýny reser şikes ýeten ýaşaýjylaryň gaýny doldu keltmegine mümkinçilik bermedi.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşdirmäsiň şart. Ýarym saatlyk habarlar günnelig gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Yemenin adın halkara aeroportunun golaynaqı harvı bada edilen iki hücumda adından 6 harvı öldü ve başladı onlar çadam yaralanı. Havar kulluklarının Yemenin hopsuzluk çeşmelerine salgılanıp beriyen mağlumatına göre canından geçen iki hücumçu bombalı iki ulov partladan son 20'den qoğraq cihatçı badanın içindeki eskerlere hücum edipleri. Yemen'de hükümet güçleri ile İran'ın yaranlığınaqı Huti pitneçilerin arasında bir yıl devam eden konflikt zararlı emeleyle durnuksuzlukta ıslamçı sövüşçüler hasa güçlendiler. Huti pitneçileri hedir kvart Yemen'in paytahtı sana kontrolü ediyeler. Ama Yemen'in dengdin kenarına yerleşen Aden şehri hükümet güçlerinin kontrolünde saklanıp alıyor. Yemen Prezident Ali Abdullah Saleh'in 22 yıl hakimiyet başına kalan dövrü dören durnuksuzluk sebeple siyasi krizisi baştan geçiriyor. Bu dövrde Al-Kaide hareketine ve ıslam devletine ırarlı radikal sövüşçü toporlarının her biri Yemen'de has köp teritoriyanı ele geçirmeyesi ile şer. Siriýanyň harby güýçleri asudalyk rejimi diýip ok atyşy bir taraplaryň besetdiler. Bu karar 8-nji iýulda gije ýarına çenli 72 saat dowam eder diýip yerli we halkara media agentlikleri habar berýärler. Bu beýanat ilatynyň aglawysy musulmanlardan ibaret ýurtlarda Ramazan aýynyň tamamlanma münasibetli orada bayramy belenleýän mahalyna gabat geldi. Emma beýanatda uruş hereketleriniň soňa goýulan anyk yerler barada maglumat berilmeýär. Şeýle fevral ayında Birleşen Ştatların ve Orsiyetin ağrıçılığı etmeyinde gelinen o katışı besetmek varadakı ılalaşık yerli çakınışıklar derarlı bozurlu. Siriyada 4,5 yıllan veri devam ediyen çakınışıklarda 250 milyon qorak adam ölü ve 11 milyon Siriyalı ödüğünü terk edip başarı göçmeye mecbur oldu. Orsiýetiň prokurorlary ýurdun derňewçilerine Moskwanyň Domodedowo adynak halkara aeroportunda bolan ýowuz terroristik hüjüm bilen baglanşykly howa mendiliniň iýesine garşy gowdalan jenayet işini ýatyrmagy tapşyrdy. Bu baradaky tapşyryk mundan bir hepde goly ozal Moskwanyň suwdy Dmitri Kamenşigewi aeroportun iki ýolbaşçysyna garşy girdilen öý tutsaglygyny güýçden aýyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Kamenşigewi aeroportun iki ýolbaşçysy mundan 5 ýyl ozal Domodedowo aeroportunda bolan jahandan geçen bombaçynyň hüjümi döwründe howpsuzlyk bilen baglanşykly ýalňyşlyklaryň bolan bolmagy mümkin diýilip öý tutsaglygyna hökm edilipdiler. Orsiýetiň baş prokuraturasy öýdüniň 6-njy iýulda beren maglumatynda bu baradaky kararyň ýurdun derňew komitetine uradylandygyny we onu şikayet edip bolmaýandygyny mälim etdi. Moskwanyň Domodedowo adynak halkara aeroportunda bolan şol hüjümde 37 adam ölüp başady 172 sansı yaralanıpdı. Häzir kwagt Zika virusyna garşy vaksina sanjymyny taýýarlamagyň üstünlüğini işleýän dünýäniň iň uly farmaseutika kompaniýasy bu urdaky tagallalary güýçlendirmek üçin Birleşen Ştatlaryň armiýasy bilen bilelikde işlejekdigini aýdýar. Zika virusynyň göwredäki çağanyň şikesli dowmagyna sebäp bolýandygy çaklanýar we bu virusyň Braziliýada we onuň golaýndaky ýurtlarda ýaýrandygy habar berilýär. Dermanlary öndürýän Sanofi kompaniýasy bu baradaky ýalaşy 6-njy iýul ýylda ýlan edip, Birleşen Ştatlardaky Walter Reed Army Barlyk Institutu bilen ylmy barlyk we ösüş ugry boýunça hyzmatdaşlyk etjekdigini aýtdy. Dünýäde başga da birnäçe kiçi kompaniýalar Zika virusyna garşy wagtsyna sanjymlaryny işläp taýýarlamaga çalyşýarlar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry konflikti bürenen Gürjistany we Ukrainany transatlantik jemgyýeti tarapyndan üzgünlige taşlanan däldiklerini inandyrmak üçin raýdaşlyk saparyny amala aşyrýar. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Kerry'niň 6-njy ýylda Tbilisi'de Gürji hökümeti we opozisiýon liderleri bilen duşup, Gürjistanyň Euro-Atlantik ymtylyşyna öz goldawyny teklip etjekdigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatyň käbir habarlaryny dinlediňiz. Biz özgeplerimizi devam ettireceğiz.